para penentang Jemaat Ahmadiyah dari sejak pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sampai hari ini, tidak dengan dalil apapun, bahkan dengan keras kepala mereka dan keangkuhan serta kesombongan dan keuntungan-keuntungan mereka, mereka menolak pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Sedangkan dalam menghadapi itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ribuan dalil-dalil dari segi Al-Quran, dari segi hadis-hadis, dan dari para pendapat para mufassirin dan para salihin, dan yang telah berlalu, beliau telah membuktikan bahwa beliau adalah Masih dan Mahdi, yang nubuatannya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dan kemudian beliau dalam mendukung pendakwaan beliau, beliau menjelaskan penjelasan mengenai tanda-tanda ilahi, tanda-tanda langit, dan juga perlakuan Allah terhadap beliau, kepada beliau. Sesuai dengan itu beliau jelaskan. Tetapi bagi mereka yang hatinya telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak ingin memberikan petunjuk kepada mereka, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada mereka. Cap hatinya, kunci hatinya, tidak ada yang bisa membukanya. Tetapi orang-orang yang berfitrat baik, mereka mengimani Hazrat Masih Maud dan masuk di dalam baiat beliau. Orang-orang itu telah baiat, mereka mendapat karunia baiat di tangan Masih Maud, yang dalam ketetapan Tuhan Allah telah menulis petunjuk bagi mereka. Tetapi orang-orang yang karena takut pada ulama yang hanya sekedar nama atau menjadi pengikut mereka, mereka tidak baiat di tangan Masih Maud. Mereka kendati turunnya karunia-karunia Allah, kendati turunnya hujan rohani dari langit, dari hujan rohani itu mereka mahrum. Dan sampai kini mereka mahrum. Tetapi sebagaimana saya katakan sebagai perbandingannya, bagi mereka yang Allah ingin berikan petunjuk, yang ada terdapat kebaikan di dalam diri mereka, mereka itu menerima Hazrat Masih Maud, dan mereka menerima, dan sampai kini mereka, orang-orang itu menerima, karena mereka mengetahui bahwa kedatangan beliau dalam masa kekacauan ini, semua tanda-tanda itu telah sempurna. Hawa nafsu terhadap dunia begitu banyak, dan rasa takut kepada Tuhan telah menjadi berkurang. Yang puncaknya sampai sedemikian rupa bahwa para ulama yang sekedar nama itu dan para pengikutnya, mereka telah sampai kepada kesesatan mereka yang sedemikian tinggi. Sedemikian rupa mereka melakukan kezaliman terhadap orang-orang Ahmadi, sehingga dalam lancang kepada kitab Allah pun mereka tidak hindari. Dan mereka mengatakan bahwa ini orang Ahmadi yang menerbitkan ini. Begitu juga lembaran-lembaran Quran, Al-Quranul Karim yang suci, mereka melemparnya di parit-parit, di got-got, dan mereka masukkan di gerobak sampah, dan lalu mereka katakan ini orang Ahmadi yang melakukan. Dan padahal malaikat orang Ahmadi pun tidak tahu bahwa apa yang tengah terjadi. Mereka baru mengetahui bahwa ketika polisi datang untuk menangkap mereka, yaitu orang-orang Ahmadi, atau dalam mereka keluar untuk mengadakan demonstrasi di luar untuk orang-orang Ahmadi, menentang orang Ahmadi, atau di sekolah-sekolah, di tembok-tembok, dengan cara yang salah mereka mencaci junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kehormatannya orang Ahmadi siap untuk berkorban untuk itu, bahkan anak-anak mereka untuk mengorbankan pun mereka siap. dengan menulis nama beliau, lalu mereka mengatakan ini orang Ahmadiyah yang menulisnya. Dan anak-anak Ahmadi dikeluarkan dari sekolah, mereka dilakukan aniaya, mereka dipukuli dengan alasan menulis di tembok nama Rasulullah yang salah. Sehingga mereka itu kadang-kadang sampai kepada dituntut di pengadilan yang tidak ada jaminannya sama sekali. Dan hukuman pun sampai kepada melanggar batas. Dan sedemikian rupa gerakan yang dinisbahkan kepada orang anak-anak Ahmadi kita yang sama sekali kita tidak pernah bayangkan. Jadi kalau kejatuhan akhlak itu sedemikian rupa atau rasa takut kepada Tuhan sama sekali hilang dari hati. Dan ketika gerakan-gerakan yang hina itu sampai kepada puncaknya, maka kemudian suara orang-orang yang dizalimi dan jeritan orang-orang yang dizalimi akan memperlihatkan mukjizatnya. Jadi kondisi orang Ahmadi di mana dewasa ini mereka berlalu, yang sebagaimana saya juga katakan berkali-kali saya ingatkan, bahwa puncak daripada bahwa poros doa-doa kalian itu hanya untuk kemajuan jemaat Ahmadiyah ini, hakiki Islam, hendaknya kalian kerahkan doa-doa kalian itu supaya orang-orang Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang itu yang atas nama Allah dan Islam mereka telah melakukan kezaliman yang sedemikian anianya. Allah Subhanahu wa taala kepada Islam dan mereka berusaha menghina nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Kita harus menaruh perhatian juga kepada doa-doa yang dimana orang-orang yang berfitrat baik supaya Allah memberi taufik kepada mereka, supaya mereka mengenal imam zaman dan mereka menjadi orang yang menyampaikan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berbagai program kita yang ada dalam MTA, di mana ada program langsung juga, banyak scholar dan banyak orang-orang cendekiawan yang dengan memahami hakikat itu mereka bai'at masuk dalam jemaat ilahi ini. Dan tidak hanya kebanyakan dari dan tidak pula dan tidak benar kalau semua orang-orang Islam itu ikut dalam kekacauan itu. Namun benar bahwa kebanyakan dari mereka itu karena rasa takut atau tidak mengetahui, mereka tidak ingin memahami amanat Ahmadiyah, atau kalau dia paham maka akibat daripada perundang-undang negara mereka takut. Dan ada karena takut pada para mullah, mereka pemerintah tidak mau memberikan hak umum masyarakat kepada Ahmadiyah. Kini bukan pemerintahan pemerintah, tapi kini merupakan pemerintahan para mullah. Dan di dalam mereka memasukkan kesan bahwa orang-orang Ahmadi bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihi salam itu yang diimani, bahkan itu padahal itu adalah salah. Kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan puncak dan semua orang-orang yang percaya kepada agama itu beliau datang untuk membawa semua umat manusia kepada telapak kaki Rasulullah, bukannya datang untuk melawan beliau. Beliau dengan dalil-dalil, beliau telah membungkam mulut semua orang. Orang yang menyerang Islam, beliau seperti benteng yang dicor di hadapan mereka. Dan dengan dalil-dalil dan fakta-fakta argumentasi itu tidak hanya sekedar membela Islam, bahkan tidak hanya sekedar mencegah orang yang menyerang, bahkan beliau melakukan serangan yang menghancurkan mereka, mengalahkan mereka. Dan bahkan dengan dalil-dalil sedemikian rupa beliau melakukan penyerangan sehingga tidak ada cara kecuali lari. Beliau alaihissalam mendapat ilham, Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fatabaraka man 'allama wa ta'allam. bahwa haklah datang dan batil setelah sirna. Jadi sesungguhnya batil itu pasti akan batil itu lari, semua keberkatan itu adalah dari Rasulullah, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berberkatlah mereka yang belajar dan yang mengajarkan. Jadi ini adalah ilham dari Farsi Urdu juga ada yang setelah menjelaskan itu. Beliau di dalam kitab beliau Taryakul Qulub mengatakan bahwa di dalam semua ilham-ilham itu terdapat nubuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tangan saya dan dengan perantaraan saya kebenaran Islam dan akan membuktikan kebatilan agama-agama yang menentang. Jadi nubuatan itu sudah sempurna dan terbukti bahwa semua penentang tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran agamanya. Dengan tangan saya datang tanda-tanda langit dan dengan kalam saya marifat Al-Quran itu menjadi terang. Bangkitlah dan carilah di seluruh dunia. Apakah ada di kalangan Kristen atau di kalangan Sikh atau di kalangan Yahudi atau di golongan manapun. Apakah dapat mampu memperlihatkan tanda-tanda langit dan dapat menjelaskan makrifat-makrifat ilahi dalam melawan saya? Saya adalah yang berkenaan dengan itu. Dalam hadis terdapat bahwa di zamannya semua mazhab akan hancur, tapi Islam itu akan terang yang di tengah-tengah di zaman lalu tidak pernah terjadi. Jadi kecantikan agama ajaran Islam kita di dunia ini kita lihat tersebar di seluruhnya dengan berkat beliau. Jemaat beliau lah secara teratur dengan penuh disiplin dalam di bawah satu nizam dengan di bawah bayangan khilafat mereka melakukan pertabligan Islam di Afrika, tabligh Islam ataukah di Eropa atau di negara di benua manapun juga. Atau negara manapun juga, gambaran Islam yang hakiki jemaat Ahmadiyahlah yang mengemukakan. Ketika saya kepada para jemaat mengatakan bahwa para penentang Islam dengan ajaran Islam dan dengan perantaraan mereka menyerang Rasulullah dan ajaran Islam, maka untuk itu sebagai lawannya kita mengadakan pameran dan ajaran Islam itu jelaskan, ajaran Al-Quran itu dijelaskan, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di berbagai tempat diadakan pameran dan sebagai imbal di dari berbagai dunia terdapat komentar dan terdapat laporan bahwa orang-orang yang mengadakan bahwa datang di pameran kita bahwa Al-Quran dan Islam yang ajaran Islam dan ajaran Al-Quran yang kalian persembahkan atau kemukakan itu sedemikian rupa cantiknya Islam itu sehingga kami heran karenanya. Bahwa bagaimana kami bisa melawannya di hadapan kami sisi sedemikian cantiknya tidak pernah ada di hadapan kami. Ini merupakan ketidaktahuan kami bahwa kami dan kami terpaksa harus minta maaf kepada kalian. Dan literatur Al-Quran dan literatur-literatur yang lain mereka bawa dan orang-orang yang terpelajar dan orang-orang yang berpendidikan orang di kalangan mereka ada orang-orang Islam, orang Kristen dan agama-agama lain dan semua tanpa terkecuali mereka memuji Islam bahwa ini merupakan pekerjaan besar yang kalian kerjakan. Tapi secara disayangkan ada seorang mullah, seorang kiai, ada satu kalangan dari mereka yang di sebagian negara mereka menentang pameran itu. Mereka menentang ajaran Islam itu disebarkan. Saya sebelumnya mungkin saya telah beritahukan bahwa di India, di Delhi ada di sebuah ruangan besar yang diambil dengan kita sewa, diadakan pameran Al-Quran, maka seorang mula di sana dengan beberapa orang, mereka sedemikian rupa mereka demo, teriak dan sehingga yang tadinya kita 3 hari menjadi 2 hari pameran kita. Tapi di dalam 2 hari itu pun juga telah menegakkan pengaruh yang sedemikian rupa. Orang-orang terpelajar yang yang mempunyai kedudukan juga di sana. Sesudah pameran, mereka datang ke Kadian dan memberitahukan bahwa saya baru pertama kali datang ke Kadian, katanya, dan saya ingin lihat bahwa Al-Quran, ajaran pengkhidmatan Al-Quran dan Islam, orang-orang yang melakukan pengkhidmatan itu, saya ingin melihat tempat orang-orang yang melakukan pengkhidmatan itu, dan dengan melihat tempat di Kadian mereka terpengaruh. Namun sangat disayangkan, sangat disesalkan, saya katakan bahwa di sini, di Inggris, ada sebuah kota yang ada pameran di situ. Ketika tengah diadakan pameran, maka di Inggris ini, maka akibat daripada demo para mullah di sana, polisi meminta kepada kita untuk tidak diadakan pameran. Permohonan yang seperti hendaknya kita harus tolak dengan dalil-dalil. Tapi anggota jemaat di sana atau pengurus di sana telah mengiyakan permohonan polisi dan menunda pameran itu. Di sini di Eropa yang dari segala segi itu kebebasan, dan pemerintah pun juga telah mengumumkan bebas. Kalau mula itu berdemo terhadap kita, maka kita akan jadi kita pun juga hendaknya mengingatkan kepada para aparat, dan kita hendaknya harus mengadakan lagi pameran untuk kedua kalinya. Dan ada sebagian mengatakan kita harus adakan dengan diam-diam. Kalau misalnya diadakan diam-diam, maka faedahnya apa? Satu adalah pendakwaan bahwa kita harus mengedepankan, meneruskan misi pahlawan Tuhan itu. Lalu kita diam-diam, ini tidak bisa. Di negeri ini, sebagaimana saya katakan, itu terdapat pemerintahan undang-undang, dan pemerintah juga mendawakan begitu. Maka katakanlah kepada undang-undang bahwa pekerjaan kalian itu adalah untuk melaksanakan itu. Jadi menjalankan setiap hak warga negara itu adalah merupakan kewajiban pemerintah. Jadi inilah kondisi para mullah, bahwa di negara yang bukan Islam, sebagaimana seperti di Hindustan atau di India, di mana terdapat ada amanat usaha untuk menyebarkan Islam, namun para ulama yang hanya sekedar nama itu, mereka bangkit menentang itu. Jadi bagaimana mereka mengatakan bahwa pekerjaan yang begitu berbahaya, pekerjaan untuk menyebarkan kecantikan ajaran Islam, lalu orang Ahmadi yang melakukan, bagaimana kami bisa tahan? Jadi inilah orang yang menganggap dirinya membela Islam, gambaran daripada mereka itu. Tetapi kita, pekerjaan kita itu harus dilakukan, dikerjakan. Kita dalam keadaan apapun juga, kita berusaha, kita harus membungkam murid para lawan, dan kita harus sebarkan ajaran Islam dan Al-Quran. Dan kita harus, ini zahir dan ini jelas bahwa ini pasti kita harus terus kerjakan, supaya kita dunia itu kita bisa bawa di telapak kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya katakan, di negara Eropa ini merupakan keistimewaan mereka bahwa setiap orang di hadapan undang-undang mereka dianggap satu. Oleh karena itu, kalau ada yang mencegah pekerjaan kita, maka kita harus minta bantuan kepada undang-undang. Di mana keunggulan undang-undang di sini, saya berikan contoh bahwa beberapa hari yang lalu ketika saya kunjungan di Eropa, maka ketika kembali, maka waktu itu saya menunaikan sholat Jumat di sebuah parlemen. Di sana ada seorang anggota parlemen dan ada pimpinan sebuah parti, ada namanya Head Builder. Itu amanat saya bersampaikan dalam khutbah bahwa kalian terhadap Islam dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalian lakukan itu penentangan itu, dan kalian melakukan kata-kata yang mengatakan kata-kata yang kotor dan melakukan perlawanan, hindarilah itu, dan takutlah kalian kepada tongkat Tuhan yang tidak bersuara, yang akan menghancurkan orang seperti kalian pada waktunya. Dia Tuhan itu Maha Kuasa yang akan menghukum kalian. Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa kami dengan doa-doa, memang kami tidak punya kekuatan, kami akan melawan kalian dengan doa-doa. Ringkasan khutbah ini yang press release kita, yakni para wartawan kita yang membuat ringkasannya lalu tapi tidak menulis kata-kata ini. Saya katakan tulislah kalimat ini bahwa kami tidak mempunyai senjata dunia, tapi kami berdoa supaya kalian dan orang-orang yang seperti kalian itu dihapuskan oleh Tuhan. Dan pada hakikatnya adalah bahwa semua para penentang dan perlawanan kepada musuh-musuh atau dengan dalil-dalil atau dan yang paling besar adalah dengan doa-doa kita menentang melawan para penentang. Walhasil press conference itu yang kita lakukan itu dan dia menulis kepada pemerintahnya dan dia membuat pertanyaan kepada Prime Minister, dan ketika datang kepada press itu maka jemaat menulis bahwa dia seperti itu menolas dan memang sedikit ada rasa takut katanya. Maka saya katakan kepadanya bahwa kalau kamu ada pertanyaan maka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir juga. Jelaskan dengan terus terang pandangan kalian. Mereka yang melakukan gerakan yang salah, yang membuat film-film yang salah mengenai Rasulullah dan menggunakan kata-kata yang keras telah merusak nama Islam, dan kita telah menjawabnya dan mengatakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai gerak terhadap nabinya dan dia bisa menghukum. Oleh karena itu kalian harus takut kepada Tuhan. Walhasil soal yang dikirim itu kepada pemerintahnya itu, maka pemerintahnya memberikan jawaban kepada builder itu. Sesudah beberapa hari jawabannya itu, dan itu ada dimuat dalam surat kabar. Pertama pertanyaannya bahwa adalah apakah artikel bahwa pimpinan Muslim leader itu pengeringatannya kepada para pemuka Holland, apakah Tuhan tahu peringatan itu? Maka Menteri Dalam Negeri memberikan jawaban, ya kami tahu katanya apa yang tertulis di artikel itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bahwa dia menyebut nama saya, bahwa Mirza Masrur Ahmad mengatakan bahwa dengarlah bahwa kamu dan parti kalian dan orang yang seperti kalian itu akan hancur. Ini builder menulis kepada minister dan dia menjelaskan sendiri bahwa keterangan yang kekacauan itu kepada apa yang diinginkan melakukan tindakan kepada pemuka itu. Maka Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa press release dan orang yang seperti itu mereka tidak menghancurkan dengan usaha-usaha tapi dengan doa, dan saya tidak melihat bahwa itu akan menjadi faktor untuk kekacauan. Oleh karena itu tidak ada sebab bahwa saya melakukan tindakan kepada pimpinan Jemaat Ahmadiyah. Kemudian pertanyaan yang ketiga dia mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah Holland itu adalah apa hubungannya dengan Mirza Masrur. Maka Menteri menjawab bahwa Jemaat Ahmadiyah Holland adalah merupakan bagian daripada Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia. Inilah jawabannya. Jadi ini merupakan kebaikan mereka dan cara berpolitik yang baik. Dan beliau adalah sebagai anggota parlemen dan pimpinan politik juga. Dan ketika dia bertanya, maka dari jawabannya itu dijawab dengan keadilan. Jadi didengar bahwa builder itu berkenaan dengan jemaat, mereka builder melakukan penelitian supaya dia mendapatkan sesuatu yang negatif. Namun seberapa dia mau silahkan, ini adalah jemaat ilahi pas yang berbicara selalu adalah sesuai dengan kebenaran dan kebenaran dan ini yang akan terlihat kepadanya. Jadi kita imam zaman ini menyampaikan ke seluruh dunia dan menutup telah diberi amanat untuk membungkam mulut para penentang dan sesuai nubuatan setiap orang Ahmadi harus melakukan tugas ini. Sejauh Islam dan sejauh melihat permusuhan terhadap Islam, orang Ahmadilah yang memberikan jawaban itu dan memberikan pemahaman kepada dunia juga. Dan ini merupakan dan ini dengan perantaraan Hazrat Masih Maudlah ilmu ma'rifat yang kita gunakan. Oleh yang karenanya itu orang Ahmadi tanpa ada rasa rendah hati kepada para pemimpin dan pimpinan-pimpinan agama-agama mereka menyampaikan amanat Islam. Dan orang lain ketika datang kepada para pemimpin itu, maka mereka minta untuk minta bantuan atau mereka minta untuk keuntungan-keuntungan dunia dan tidak pernah ada keberanian untuk menyampaikan amanat Islam. Beberapa hari di Amir Kababir itu dengan dia datang ke Italia, sebelum datang ke Italia dia mengatakan bahwa di sana katanya di Italia akan ada acara agama, akan diadakan acara-acara, bahwa akan ada pertemuan dengan Pop juga. Bahkan Pop juga memanggil, oleh karena itu kalau baik, kalau Tuhan anggap baik bahwa Tuhan katanya huzur menyampaikan amanat kepada beliau dan memberikan hadiah Al-Quran juga. Maka saya katakan bahwa ini sangat baik sekali. Maka saya membuat pesan saya juga kepada Pop dan supaya diberikan kepada Pop itu, dan lalu dia mengkopinya juga dan dia diberikan juga kepada Pop dan padri-padri yang ada di Vatikan pun juga diberikan kan, dan memberikan hadiah Al-Quran juga dan gambarnya pun juga ada dimuat di surat kabar. Kemudian dia menulis bahwa yang lemah ini di Italia di pada tanggal 10 bersama kelompok mazhab itu, di mana dan dari pemuka-pemuka Israel dan termasuk dari pemimpin-pemimpin Islam, saya menyampaikan surat huzur kepada Pop, di mana ini di dalamnya terdapat amanat pimpinan jemaat Ahmadiyah dan Pop menerima dengan tangannya, dan begitu juga saya sampaikan juga terjemah Al-Quran dalam bahasa Itali dan TV Itali juga, dan juga surat-surat kabar Itali memuat gambar saya dengan Pop. Dan sesudah pertemuan diadakan press conference dan disebutkan juga surat huzur dan dijelaskan ringkasannya, dan para wartawan pun juga membagi surat itu, dan begitu juga di kardinal juga diberikan fotokopinya. Dan di sana dalam pertemuan dengan para agama-agama, dan mereka pun juga meminta supaya kita diadakan konferensi yang akan datang. Itu akan diadakan konferensi juga di sana. Dan surat yang saya tulis kepada Pop itu, link ringkasannya adalah bahwa yang pertama adalah surat pengantar, yaitu ayat Al-Quran. Kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'dukum ba'da arbabam min dunillah. Bahwa katakanlah bahwa wahai ahli kitab, datanglah kepada kalimat yang di antara kami dan antara kalian itu ada kesamaan, bahwa selain Allah kita tidak akan menyembah siapapun dan tidak akan menyekutukan dia dengan siapapun, dan kita tidak akan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai Rob. Kemudian saya jelaskan bahwa dewasa ini Islam adalah pada pandangan dunia dewasa ini dia jadikan sebagai kritikan, Kendati itu akibat daripada amal umat Islam, namun Islam yang dijadikan sebagai sasaran itu adalah salah. Dan akibat dari amal salah itu orang-orang besar Islam, dan akibat daripada amal orang-orang Islam besar yang besar, mereka kepada Islam, mereka itu tidak berhenti menyerang Rasulullah dan Islam. Dan begitu juga pendiri Islam atau setiap pendiri agama-agama yang tujuannya adalah untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan, begitu juga ajaran Islam, bahkan lebih dari itu. Jadi akibat daripada pekerjaan perbuatan salah orang-orang Islam, hendaknya jangan melakukan serangan kepada Islam. Islam mengajarkan kepada kita menghormati semua nabi-nabi yang disebutkan dalam Bible dan di dalam Al-Quran. Kita yang merupakan murid Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kita sangat sakit hatinya kalau diserang kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjawab serangan-serangan itu. Dan ajaran indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kemukakan ke dunia, ajaran dunia kita sampaikan yang merupakan ajaran persaudaraan dan kasih sayang. Dasar ajaran Islam adalah bahwa berjalanlah di atas takwa, dan inilah suara jadi untuk menyebarkan itu ada 5 kali kita sampaikan dalam azan, di mana diumumkan bahwa Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Kemudian selanjutnya ditulis juga bahwa dewasa ini keamanan dunia dan kehancuran itu terjadi adalah kebebasan berpikir dan sebagian orang itu bermain dengan perasaan orang-orang. Dan secara agama juga mereka menyakiti. Dewasa ini dunia ini terjadi perang secara terbatas, dan itu dalam corak bahwa jadi kita harus menghabiskan perang itu. Kalau tidak, bisa terjadi perang dunia yang pondasinya, yang kehancurannya tidak akan bisa dibayangkan. Jadi saya katakan juga bahwa jadi bukannya kita hanya berpikir kepada kemajuan dunia, kita hendaknya harus lebih banyak juga perhatian untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kalau tidak, kehancuran itu pasti. Jadi permusuhan di antara sesama dan merampas hak satu dengan yang lain, kita hendaknya berusaha menyelamatkan dunia. Ini pekerjaan para pemuka agama-agama. Jadi kini ada satu suara yang oleh karena itu harus dilakukan upaya bahwa semua agama-agama dunia hendaknya di antara mereka saling membantu untuk menegakkan keamanan. Dan kepada Tuhan yang menciptakannya pun juga berusaha untuk mengenal Tuhan yang menciptakannya. Jadi inilah ringkasan dari surat yang saya kirim itu dan yang dikirim kepada beliau. Mudah-mudahan amanat ini pun mereka EPOP itu bisa pahami, dan nilai-nilai kemanusiaan itu mereka bisa tegakkan dan menjadi orang yang menghormati agama. Dan lebih yang lebih dari itu adalah mereka menjadi orang yang mengenal Tuhan yang Esa, sebagaimana jelas dari laporan Syarif Sahib bahwa pada kesempatan itu dari terdapat pimpinan-pimpinan dari Holland juga, namun Pope dalam menyampaikan Islam mendapat topik untuk menyampaikan Islam kepada Pope itu adalah murid daripada Masih Maud alaihissalatu wassalam. Namun orang ini mengatakan bahwa orang Ahmadi bukan Islam. Na'udzubillah. Dan mereka ini orang yang menghina Rasulullah dan Al-Quran. Padahal kita dengan menyatu dengan Rasulullah dan Al-Quran, kita sampai hari ini dengan cara yang baru kita melihat pemandangan-pemandangan kemenangan Islam. Bahkan orang-orang gair yang di hati mereka benci, mereka pun juga mengakui bahwa pekerjaan Hazrat Masih Maud sesungguhnya itu adalah beliau telah mencapai maksudnya. Hazrat Masih dalam melawan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam diadakan satu tuntutan dari pihak para para padri yakni Henry Martin Clerc. Pada dasarnya di balik itu adalah untuk menuntut kekalahan yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lakukan dalam sebuah perdebatan di mana Isai dikalahkan pada saat itu. Rinciannya di dalam kitab Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tentang pembahasan itu di dalam Janggi Mukaddas, nama buku itu. Tuntutan sidang itu Martin Clerc kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dia membuat tuntutan bahwa Masih Maud telah berusaha membunuhnya. Dan itu disebutkan dalam Kitabul Bariyah. Walhasil dalam sidang itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, waktu itu Hakim Kapten Douglas itu beliau memberikan gelar kepada hakim itu sebagai orang yang kedua, Pilatus yang kedua yang adil. Dan Martin Clerc itu sangat menjadi hina pada saat itu. Katanya Tuhan bisa menuntut balik, katanya Dertan Martin Clerc itu. Dan beberapa hari yang lalu, Asif Sahib di MTA memberitahukan bahwa Henry Martin Clerc itu dengan cucunya beliau ada jemaat kita itu ingin jumpa dengan kita. Yani cucunya Martin Clerc, datanglah, bawalah kemari. Maka beberapa hari yang lalu dia berjumpa dengan saya. Dan memang pertemuan ini ya biasa terjadi mulakat. Tapi perkataan yang dia ucapkan itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang merupakan bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa dengan begitu agung Allah mendukung beliau bahwa saya berbicara dengan dia. Maka dia mengatakan bahwa saya dalam hal ini baru-baru ini saya telah melakukan penelitian katanya berkenaan dengan itu. Tapi kini saya memperkirakan bahwa Henry Martin Clerc itu kalah pada saat itu. Jadi dia kehilangan masa lalu. Dia sedangkan lawannya itu dia menang di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa saya sendiri beberapa hari yang beberapa tahun yang lalu saya tidak tahu bahwa siapa kakek saya. Baru saya katanya saya sedang mencari nenek moyang saya, maka saya dapat mengetahui bahwa Henry Martin Clerc itu adalah datuk saya. Walhasil berbicara sampai setengah jam dan dengan hati-hati dia berbicara. Dan mungkin ini merupakan cara sikap dia. Dan Asif Sahab mengatakan bahwa dia mengatakan kepada Asif Sahab bahwa saya ini sangat terkesan dan emosional yang sangat luar biasa dalam pembicaraan itu bahwa apa yang digunakan oleh Masih Maud kadang-kadang kata-kata keras itu diberitahukan kepadanya bahwa itu adalah akibat daripada menghormati Martin Clerc. Jadi itu adalah akibat daripada kondisi perdebatan pada saat itu bahwa kendati sangat jelas ketika kalau manusia baca mubahasah itu bahwa pada saat itu adalah kemenangan Islam yang terjadi. Tetapi terus saja dia berteriak bahwa yang menang itu adalah Kristen. Maka kemudian beliau mengatakan kalau begitu kita berdoalah supaya ada keputusan supaya Tuhan memperlihatkan tanda yang besar. Maka dia mengatakan bahwa dengan tiba-tiba spontan bahwa Tuhan benar-benar memperlihatkan tandanya hari ini. Sesungguhnya bahkan hari ini pun juga dia memperlihatkan tanda itu. Maka dia menyebutkan mulakatnya dan gambarnya pun juga dibuat. Walhasil kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hari ini dari murid para penentang itulah Allah telah jelaskan. Kalau tidak dapat paham, maka para mullah yang menganggap dirinya penjaga agama itu tentang itu beliau Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ingkar kepada saya bukan ingkar kepada saya, bahkan ini dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Karena barang siapa yang mendustakan saya, di sebelum dia mendustakan saya, na'udzubillah, dia telah mengatakan Tuhan itu dusta. Sedangkan dia melihat bahwa kekacauan dalam maupun luar itu telah melanggar batas. Dan Allah kendati janji, inna nahnazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada cara untuk perbaikan. Sedangkan kendati dia beriman pada hal itu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Isra berjanji bahwa seperti Musawi silsilah, di dalam silsilah Muhammad ini pun juga akan menegakkan khilafat. Namun janji itu tidak dia sempurnakan, na'uzubillah. Dan tidak ada khalifah dalam umat ini. Dan sampai kini bahkan terpaksa harus ingkar bahwa di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan Nabi Musa, Rasulullah dikatakan misal Musa, na'uzubillah, ini pun tidak ada. Karena persamaan daripada akhir, karena ini penting kesamaan antara Musa dan Isa, bahwa di abad ke-14 harus lahir Isa. Dan begitu juga di dalam, sebagaimana dalam silsilah Musa pada abad ke-14 itu ada Isa, begitu juga dalam silsilah Musa Muhammad itu ada silsilah Isa juga. Begitu juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang terpaksa harus didustakan. Bahwa saya katakan dengan jelas bahwa dari Al-Ham sampai An-Nas, semua Quran itu harus terpaksa ditinggalkan. Apakah mendustakan saya ini adalah hal yang mudah yang saya sendiri tidak mengatakan itu. Saya bersumpah bahwa barang siapa yang meninggalkan saya dan mendustakan saya, baik itu dia tidak lakukan dengan bahasa, dia telah mendustakan Al-Quran dan meninggalkan Tuhan. Dan di dalam satu Al-Ilham juga dikatakan anta minni wa ana minka, bahwa sesungguhnya mendustakan saya adalah mendustakan Tuhan. Dan mengimani saya adalah mengimani Tuhan dan akan kuat imanan kepada wujudnya. Dan mendustakan saya bukan mendustakan saya, bahkan dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barang siapa yang berani mendustakan saya, renungkanlah di dalam hati bahwa siapa yang dia dustakan. Kemudian beliau bersabda bahwa oleh karena itu ingatlah bahwa di satu tempat, di satu kitab lain beliau mengatakan, jadi ingatlah bahwa kalian di dalam peperangan ini, kalian sendiri yang memukul anggota badan kalian. Jadi oleh karena itu janganlah memukul diri kalian, jangan-jangan api itu membakar anggota tubuh kalian. Kalau ini pekerjaan manusia, bahwa akan lahir orang-orang yang menghancurkannya. Dan tidak akan sampai amanat ini kepada umat. Atau tidak akan, apakah di hadapan kalian ada pendusta yang sedemikian rupa dia berdusta bahwa Tuhan itu berbicara dengan saya lalu dia mendapatkan keselamatan. Sayang, kalian sama sekali tidak berpikir bahwa, dan kalian tidak mengingat sabda firman Tuhan itu yang Rasulullah sendiri berkaitan dengan Rasulullah berfirman bahwa kalau sedikit saja mengadang-adakan dusta atas nama Allah, maka saya akan mencekik urat leher kamu. Jadi lebih dari Rasulullah SAW, siapa yang lebih dicintai, yang kendati dia mengadakan berdusta, maka Tuhan oleh karena itu wahai saudara, hindarilah hawa nafsu dan sesuatu yang dapat dari Tuhan itu janganlah kalian menentang dan jadilah kalian sebagai satu manusia baru dan melangkahlah pada jalan ketakwaan supaya Tuhan memaafi kalian. Oleh karena itu hindarilah, dan apakah satu pun tidak ada yang bijak di antara kalian, wa illam tantahu fasau fayayatillahu binusratihi min indihi fayang suru abdahu wa yumazziku a'da'ahu wa la tadurrunahu syai'an. Kalau kalian tidak menghindar, maka tidak lama lagi Allah akan datang dengan pertolongan dan akan menolong hambanya dan akan menggilas musuh-musuhnya dan sedikit pun tidak akan ada yang bisa merugikannya. Mudah-mudahan para penentang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mendapatkan akal dan dapat memahami amanat beliau, dan setiap orang Ahmadi dijauhkan dari setiap keburukan, dan kita sebanyak-banyaknya lebih banyak lagi tunduk di hadapannya dan mendapat taufik untuk berdoa. Kini sesudah sholat, saya akan mensolatkan beberapa jenazah. Yang pertama adalah Mutaram Marian Khatun dari Zilak Laya pada 5 Desember 2011 pada sore hari jam 5 ada beberapa orang gair menyerang orang-orang Ahmadi dan sebagai dampaknya beliau syahid pada di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiin. Jadi beliau ini adalah wanita syahid yang rumah beliau di dekat rumah misi. Di sana beberapa orang Ahmadi juga tinggal. Beberapa tahun yang lalu orang gair juga memberi tanah di situ, dan setelah mengadakan kerjasama dengan aparat itu memansuhkan hak milik dari orang Ahmadi, dan beberapa waktu lalu juga pihak penentang itu dari berusaha untuk menguasai tanah itu, dan ketika dari pihak kita melakukan perlawanan maka kendati ketika melempar dan pada saat itu beliau kena lemparan juga suami beliau dan sampai luka parah, dan begitulah perlawanan di sana, dan saudara suaminya dua perempuan pun juga luka. Umur almarhum itu 25, beliau ini adalah tuan tanah dan pemilik tanah di sana, dan beliau mewakafkan satu kapling tanah di dekat masjid, dan di sana dibuat rumah misi. Para penentang juga dari lama sudah berusaha untuk menguasai tanah itu, dan sampai di pengadilan tinggi itu gagal. Kemudian mereka berusaha mengubah tuntutan, dan sebagaimana kita ketahui kebiasaan di pemerintah di sana, mereka kerjasama dan mereka mengganti. Walhasil nama begini sidangnya sedang berlangsung. Karena sangat, jadi ketika diadakan dengan aparat itu sendiri dengan terang-terang mengatakan kami tidak bisa membuat marah pihak penentang itu. Walhasil berkenaan dengan kewafatan beliau, itu beliau dimakamkan di Laya, dan pelaku itu dengan bantuan polisi dia lari, yakni yang mensyahidkan beliau itu. Ada 3 anak perempuan beliau selain suami, dari anak besar itu 9 tahun, 4 tahun, kemudian Parwin 6 tahun setengah. Kemudian ada anak laki 5 tahun setengah. Jenazah kedua adalah Azimun Nisa Sahib, keluarga Bahadur Sahib. Ini 3 Desember 2011 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau dari tinggal di Subabihar, dan Miyasadi Khan sahabi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, beliau ini mantunya. Dari sejak kecil beliau berdoa pergi kadian, dan beliau membuat sebuah syair juga bahwa semoga Tuhan dan Tuhan mendengar doa beliau, dan sudah nikah 1952 datang ke kadian, dan doa beliau itu, wahai Tuhan, katanya, keinginan perlihatkanlah itu supaya saya bisa melihat Darul Aman. Maka beliau menjalani masa darwis itu yang panjang dengan penuh kesetiaan dan keikhlasan dengan suami beliau. Dan sesudah kewafatan suami beliau selama 29 tahun dalam masa yang panjang, beliau tinggal di kadian di tempat suci itu. dan beliau sangat memperhatikan tarbiyat dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak lima anak beliau. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Jenazah ketiga adalah Mukarram Sulaiman Muballigh Indonesia. Beliau 1 Desember 2011 innalillahi wa inna ilaihi rajiun akibat daripada sakit jantung beliau wafat. Beliau lahir 1953, beliau beat pada tahun 1979 masuk di Jamiah dan 8 kemudian tamat di Mubasyir pada tahun 1985. Beliau pertama ditugaskan di Bogor dan ada di 9 tempat belum mendapat topik untuk bertugas. Sesudah wafat, pada saat wafat beliau tugas di Bandung. Selain istrinya ada 3 anaknya juga. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Jenazah keempat Al-Hajj Kalun Sahib dari Sirelon. Beliau 16 November 2011 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau katanya tadinya miskin sampai umur 15 nyeker, tapi karena kecintaan kepada ilmu beliau mendapat kesuksesan dan masa muda beliau menjadi manajer direktur dan beliau sendiri belajar dan mendapat pendidikan. Beliau sangat baik dalam pergaulan dan beliau seorang manusia yang mukhlis. Dan dari keluarga yang ditinggalkan ada 2 anak perempuan, 4 laki-laki, dan istri beliau adalah sebagai National Sadr Lajna Imaillah. Beliau mendapat topik sebagai sadr. Dan ada saudara beliau juga, Kalu Sahib yang tinggal di sini. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Dan semua jenazah mereka itu insya Allah akan disolatkan setelah solat Jum'ah.